Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tutaangazia mara baada ya kumalizika uchaguzi mkuu nchini Tanzania, yani yanayoendelea hivi sasa. Na katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi wa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika hapo kesho, licha ya kwamba wapiga kura wameanza kupiga kura zao toka majuma mawili matatu yaliyopita kwa njia mbalimbali. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani, na leo tunaanzia nchini Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameapishwa leo kuongoza Zanzibar kwa miaka mitano ijayo. Dr. Mwinyi ameapishwa baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa Oktoba 28 wiki iliyopita, uchaguzi ambao umelalamikiwa na upinzani na kuelezwa kuwa na dosari kadhaa na uangalizi wa nje. Dr. Hussein Mwinyi anakuwa rais wa nane wa Zanzibar, akichukua madaraka kutoka kwa Dr. Ali Mohamed Shein ambaye ameongoza Zanzibar kwa kipindi cha miaka kumi iliyopita. Akila kiapo mbele ya umati wa watu ukiongozwa na viongozi mbalimbali wa Tanzania, Dr. Hussein Mwinyi ametangaza kutawala kwa kuheshimu makundi yote ya watu bila kujali itikadi, tabaka ama asili ya mtu.
Nasimama kwa unyenyekevu mkubwa sana kushukuru. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunipa uhai, kunijalia afya na kuniruzuku dhima hii kubwa iliyo mbele yangu ya kuongoza na kuwatumikia wananchi wenzangu wa Zanzibar. Natambua wajibu unaoambatana na dhima hii. Wajibu huo ni kuwaongoza Wazanzibari kwa misingi ya haki, uadilifu na usawa kwa wananchi wote bila ya kumbagua mtu yoyote kutokana na itikadi yake, jinsia, dini au eneo wanalotoka.
Wakati hayo yakiendelea huko Zanzibar, taarifa za muda si mrefu uliopita zinaelezwa makamu mwenyekiti na aliyekuwa mgombea urais wa Tanzania kupitia Chadema Tundu Lissu pia amekamatwa. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika ametangaza kukamatwa kwa Lissu kupitia mitandao yake ya kijamii ya Facebook na Twitter. Hakueleza kwa kina sababu na mazingira ya kukamatwa kwa Tundu Lissu. Kukamatwa kwa Lissu kumekuja siku moja baada ya viongozi kadhaa na wanachama wa Chadema kukamatwa sehemu mbalimbali nchini humo mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania, viongozi wanaoshikiliwa ni pamoja na mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chadema kanda ya kaskazini na aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema, pamoja na meya wa zamani wa Ubungo na mgombea ubunge wa Ubungo na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Boniface Jacob. Gazeti la Mwananchi vilevile limeripoti kuhusu kukamatwa kwa viongozi 20 wa Chadema mkoani Singida ambao walifikishwa mahakamani leo kusomewa mashtaka matatu ya uhujumu uchumi. Mwendesha mashtaka wa serikali Keram Mbrango ameiambia mahakama ya hakimu mkazi kuwa washtakiwa wote walitenda makosa matatu kati ya Oktoba 29 na Novemba mosi mwaka huu wakijua wanatenda kosa kinyume cha sheria. Ikumbukwe viongozi wa vyama vya Chadema na ACT Wazalendo mwishoni mwa juma walitangaza kuitisha maandamano ya amani nchi nzima yasiyo na kikomo kuanzia leo Jumatatu kushinikiza matokeo ya uchaguzi kubatilishwa, kuitishwa kwa uchaguzi mpya, pamoja na kuzivunja tume za uchaguzi za taifa NEC na Zanzibar ZEC na kuundwe tume huru ya uchaguzi. Kabla ya taarifa za kukamatwa kwa Tundu Lissu, nilizungumza na afisa habari wa Chadema Tumaini Makene kufahamu hali halisi ya taarifa za kukamatwa kwa viongozi hao wa Chadema.
Yeah, of course, kwanza ni jambo la bahati mbaya sana kwamba kumekuwa na kamatakamata sana ya jeshi la polisi tangu usiku wa jana, na kimsingi watu wanakamatwa, watu wengine wanafuatwa majumbani, watu wengine wanakamatwa mitaani. Wakati kumekuwa na vitisho vingi sana vya jeshi la polisi tena na silaha za moto, wanazingira ofisi za chama maeneo mbalimbali, kabisa maeneo mbalimbali mengi sana nchi nzima, polisi wamekuwa majumbani kwa watu, wamemokeza ofisi za watu, wakina sasa za moto, wakini mbali ya kamata ambao wamesema wanyo wamefanta itajilia jana. Wamekeza wanyo kamata majumbani wao, wamekeza mbali mbali. Lakini pia wakini mbali wamekamatwa leo wakiwa kwenye shughuli zao za kawaida, kwa sababu kila mtu na uhuru wa kufanya kura anataka bila kuvunja sheria. Kwa hiyo hali ndio hivyo. Sasa msingi kama ni kwamba tunawahitaji polisi wafanye vitu ambavyo kwa mujibu wa sheria kwanza.
Makene, labda kingine ambacho tulikuwa tunataka kufahamu hasa, hali iko vipi? Taarifa za kukamatwa kwa viongozi hawa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, bado wameshikiliwa, wameachiliwa, au nini kinaendelea?
Bado wameshikiliwa, na polisi wanapaswa kujua jambo moja ambalo sio juu sana kulisema, lakini polisi wanapaswa kujua kwamba kuendelea kuwashikilia viongozi wa CHADEMA na viongozi wakuu kama mwenyekiti wa chama Freeman Mbowe na viongozi wengine waandamizi akiwemo Lema, akiwemo Boniface Jacobo, Lema, wote wajumbe wa kamati kuu, Isaya Mwita pia ni mmoja wa viongozi waandamizi wa chama, lakini pia mwenyekiti wa chama ni kiongozi mkuu wa upinzani nchini. Kuendelea kuwashikilia bila sababu za msingi kunaongeza taharuki ndani ya nchi, sio taharuki kwa wanachama wa CHADEMA peke yake, lakini taharuki kwa nchi nzima, kwa sababu kuendelea, ndio maana umeona kama ni habari kubwa dunia nzima. Kwa hiyo tunapaswa kujua kuendelea kumshikilia mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini na kiongozi wa upinzani nchini bila sababu ya msingi kisheria, inaibua taharuki sio tu ndani ya nchi, lakini mpaka nje ya nchi.
Mpaka hivi sasa nyinyi kama chama cha CHADEMA mmefanya nini kuhakikisha kwamba labda wanatolewa? Kuna mashauri yoyote ya kisheria ambayo mmeanza kuyatekeleza?
Ya kama nilivyosema, kamati imekuwa iko sehemu nyingi sana nchi nzima. Maeneo mengi sana kutajia kwa maeneo kabia yote, kumekuwa na kamati kubwa sana ya viongozi wetu wa wanachama wetu huko Saudi kuanzia Mpwapwa Dodoma huko mpaka Sida Islam yote hii mpaka Shinyanga mpaka Mwanza Mara kila mahali. Kwa maana sasa tumeshaagiza tayari kurugenzi ya sheria ichoweze kufanya taratibu za kisheria. Kama polisi hata tekeleza kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa sheria kuhakikisha wana hawakai na watumia wa zaidi masaa 24. Wakiwa natumia zaidi masaa 24 wanapaswa ama kuwapatia dhamana au wapeleke mahakamani ili kila mtu aweze kupata, kila mtu aweze kutendewa haki kwa mujibu wa sheria. Tunataka ni kwamba watu wote wasitendewe kama vile ni wahalifu. Hiyo sio sahihi, na tumeshangazwa na kitendo cha kamanda wa polisi kana Maalim Dar es Salaam kutembea na mmoja wa watuhumiwa ambaye anasema kwamba ametoa ushahidi polisi hapa, anatembea na vyombo vya habari kwenda kukutana kwa maneno ambayo tunajua ni maneno ya uongo kabisa. Hiyo jambo sio sahihi, na polisi wanapaswa kuwatendea watuhumiwa wote wale kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio katiba nchi yetu inasema hivyo. Kwa hiyo tatizo cha ajira cha nani kugenza sheria ya chama na haki za binadamu ianze kuchukua hatua za haraka za kisheria kuhakikisha kwamba watuhumiwa hawa wote wanatendewa kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria, moja pamoja kutoa dhamana. Kama atatoa dhamana, basi tutachukua hatua za kisheria ambazo zitahusisha pia kupeleka maombi mahakama kuu ili mahakama kuu iweze kuagiza watu watendewe kwa mujibu wa sheria za nchi yetu.
Na vipi mpango ambao mlikuwa mmesha utangaza kama CHADEMA pamoja na ACT Wazalendo wa kuhakikisha kwamba maandamano yanafanyika, bado swala hilo liko pale pale mkiwahimiza wafuasi wenu kufanya hayo maandamano ya amani mpaka pale tume huru ya uchaguzi itakapoundwa na kuhakikisha kwamba uchaguzi unarudiwa tena na kuyakataa matokeo ambayo yameshatangazwa na ZEC pamoja na NEC?
Aidi, kuandamana kwa amani kwa mujibu wa sheria za nchi yetu ni ruksa, wasio kwa mujibu wa sheria. Kwa wananchi wote, ambao wanaona hawajatendewa haki, wanaamini kwamba haki yao imepolwa na mnyang'anyo wa uchaguzi mkuu uliopita, wana haki ya kufanya maandamano kupaza sauti zao kudai madai hayo mawili muhimu sana: kuitishwa upya kwa uchaguzi mkuu na kuwepo kwa tume ya uchaguzi. Madai ambayo sijui kwa nini polisi yanawauma. Nilikuwa namsikiza mambo sasa mahakamani wengine wa polisi maeneo mbalimbali, ni kama vile kwamba wao kudaiwa tume huru ya uchaguzi na kuitishwa uchaguzi mkuu upya, kwa vile mambo yanawauma wao binafsi.
Ni Tumaini Makene, afisa habari wa CHADEMA, akizungumza nami. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kuwashikilia viongozi watatu wa juu wa CHADEMA akiwemo Freeman Mbowe. Akizungumza leo Jumatatu, kamanda wa kanda hiyo maalumu ya Dar es Salaam wa polisi Lazaro Mambosasa amesema viongozi hao wameshikiliwa kwa kushawishi vijana kuandamana ili kutekeleza vitendo vya kihalifu. Mambosasa amenukuliwa na vyombo vya habari vya Tanzania na kueleza haya juu ya sababu ya kuwashikilia viongozi hao.
Katika taarifa ambazo tunazo, watakuwa wameazimia kwenye vikao vyao kuhakikisha kwamba maandamano yale yanaenda sambamba na uchomaji wa magari moto, lakini pia wamejipanga kuchoma vituo vya mafuta, lakini pia walijipanga kuchoma masoko, lakini na kuleta taharuki hapa jijini, na lengo lao hatulijui, kwa sababu tulichokuwa tunategemea baada ya ushindwa, zipo taratibu ambazo kimsingi zimewekwa na tume lakini si tume tu, na sheria za nchi pia zipo. Ujalizika na uamuzi ya tume, basi wangeenda hata kwenye mahakama za kawaida kwa maana ya kutaka kupinga kile kilichotokea. Lakini kitendo cha kujikusanya na slamu na kupanga kuyafanya haya ambayo kimsingi sio jana tu, walitaka kesho, yani kuamkia asubuhi ndio yangeweza kufanyika hayo, na ushuhuda utausikia, lakini jeshi la polisi kwa kuwa tulikataza hilo.
Wakati huo huo, Marekani kupitia wizara yake mambo ya nje imetoa taarifa ikielezea dosari zilizojitokeza katika uchaguzi wa Oktoba 28. Taarifa hiyo imeanza kuwapongeza watu wa Tanzania kwa kushiriki uchaguzi, lakini ilieleza wasiwasi wake wa kuwepo kwa taarifa za kuaminika na kusambaa kwa dosari wakati wa upigwaji kura, kuingiliwa kwa mtandao wa internet, kukamatwa kwa watu na ghasia zilizosababishwa na vikosi vya usalama kote Tanzania bara na Zanzibar. Taarifa imesema dosari hiyo zinaleta shaka kwa Tanzania katika kusimamia desturi za kidemokrasia. Licha ya tume ya uchaguzi kumtangaza Rais Magufuli kuwa mshindi, wapo ambao waliokuwa na wasiwasi juu ya athari za dosari na ghasia za matokeo. Marekani imetoa mwito wa kushughulikiwa kwa hali hii kwa amani na kufanyika kwa uchunguzi wa dosari zilizojitokeza na ghasia kwa vikosi vya usalama. Taarifa hiyo imeisihi Tanzania kufuata haki za binadamu, uhuru kwa wote ikijumuisha uhuru wa kutoa maoni na kuandamana kwa amani, na uwepo uhuru wa huduma za mtandao. Taarifa imeongeza kusema kuwa Marekani itawawekea vikwazo wale wote ambao watagundulika kuhusika kufanikisha dosari hizi. Na taarifa tulizozipata hivi sasa zinaeleza kwamba makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ambaye alikuwa ni mgombea urais katika uchaguzi wa Oktoba 28, bwana Tundu Lissu huenda ameachiwa kutokana na taarifa kwamba alikuwa amekamatwa. Tutaendelea kufuatilia habari hii na kukupasha kadri tutakavyoipata. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Katika sehemu hii ya kwa undani hii leo tunaangazia uchaguzi wa Marekani, ikiwa siku moja tu kabla ya Wamarekani kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wenye ushindani ambao haujapata kushuhudiwa, kukiwa na karibu nusu ya wapiga kura wameshapiga kura zao. Masuala yanayojitokeza hivi sasa ni idadi gani ya wapiga kura watakaojitokeza kesho Jumanne, na ikiwa matokeo yatatangazwa hapo kesho au itabidi kusubiri mamilioni ya kura zilizotumwa kwa njia ya posta kuhesabiwa kwanza ili kuweza kujua nani atakuwa rais wa Marekani kwa kipindi cha miaka minne ijayo. Lakini kile ambacho kinaangaziwa sana katika uchaguzi huu ni idadi ya wajumbe na mfumo wa kipekee wa Marekani, kwa sababu rais wa Marekani huchaguliwa kutokana na idadi ya wajumbe na si idadi ya wapiga kura. Kwa mfano, rais wa sasa Donald Trump alichaguliwa kwa kuwa na wajumbe wengi zaidi kuliko aliyekuwa mpinzani wake wakati huo Bi Hillary Clinton, ambaye yeye alipata kura nyingi zaidi kwa idadi ya wale waliopiga kura, licha kwamba wajumbe ambao wamewekwa kulingana na mfumo wa Marekani haukumwezesha Bi Hillary Clinton kutangazwa kuwa rais wa Marekani. Kutokana na hayo yote basi, nimezungumza na Amini Mwidau kutoka nchini Canada, ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya hapa Marekani, na anatupa uelewa wa maana halisi ya wajumbe hapa inajulikana kama Electoral College, namna gani inafanyika na kumpatia rais nafasi ya kutangazwa kuwa mshindi licha ya kutozingatia idadi ya wale waliopiga kura. Amini, hebu tueleze huu mfumo ukoje hasa?
Huu ni mfumo maalumu ambao Wamarekani waliubuni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba kila sehemu ya nchi yao, ikiwa ni jimbo lina sehemu ndogo ama ikiwa jimbo lina sehemu kubwa, lina nafasi ya kuweza kuwa na nguvu za kumchagua kiongozi wa nchi. Sasa mfumo huu katika Marekani ni nchi ambayo ni nchi ya majimbo, na majimbo ya Marekani ambazo kwa Kiingereza yanaitwa states yako 50. Sasa kila jimbo katika hizi majimbo 50 yana wawakilishi wa senator ambao ni wawili kwa kila jimbo. Jimbo likiwa kubwa kama vile California wana senator wawili, jimbo likiwa dogo kama vile Delaware wana senator wawili. Kwa hiyo zote zimewekwa sawa. So mbali na hawa maseneta, kila jimbo lina wawakilishi wa Congress ambao wanaitwa ma-congresswomen na ma-congressmen. Sasa idadi ya wawakilishi Marekani ni 435. Na namba ya wawakilishi katika kila jimbo inategemea na idadi ya watu walioko pale. Sasa kwa mfano jimbo la California ambalo lina wawakilishi maseneta pamoja na congressmen 55, wamepewa idadi hii ya wawakilishi na kutokana na ile idadi ya watu wanaoishi sehemu ile. Kwa hiyo hizi namba za wawakilishi katika jimbo pamoja na maseneta katika jimbo ndio zinazoitwa electoral colleges. Sasa katika Marekani ziko 435. Na mbali na hizo 435 kuna zingine tatu. Hizi tatu zimepewa mji mkuu wa Marekani ambao ni Washington DC. Katika hii District of Columbia ina special status katika katiba ya Marekani, na kwa vile hawana senator, lakini amendment ya 23 ya katiba ya Marekani yasema kwamba Washington DC nayo pia lazima ipewe uwakilishi katika swala la kuchagua rais, lakini sheria imesema kwamba wawakilishi wao ambao itakuwa ni zile electoral college zao haziwezi kuzidi namba ya electoral college ya jimbo dogo zaidi. Hasa kwa sasa Marekani kuna majimbo karibuni 7 hizi ambayo mfano wake ni kama vile Delaware, ambao wawakilishi wake katika hizo electoral colleges ni 3. Kwa hiyo jimbo la DC nao wana wawakilishi 3 katika hizo electoral colleges. Ukizijumlisha zote hizi ni 438. Na mtu yote ambaye amechaguliwa kwenye uraisi anahitaji 270 ili kufuzu katika kupata ushindi. Sasa ikiwa katika wewe ni mpiganaji uraisi kwa jimbo kama vile la California, mathalan watu wanaoishi pale ni 1000, basi wewe ukipata kura 501 itakuwa wewe umeshinda, kwa sababu mwenzako amepata 499. Kwa hiyo zile electoral college zote zile kura utakazo 55 za California wazipata wewe. Lakini hiyo iko tofauti katika majimbo mawili ambao ni Nebraska pamoja na Maine. Hawa electoral college zao wamezigawanya kutokana na sehemu za uwakilishi, yani zile sehemu za congressmen ama congresswomen. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mgombea wa Democratic Party umeshinda kwenye district ya kwanza, utapata zile electoral colleges. Mwingine akishinda ya pili atapata zile zingine. Lakini kuna zile kura mbili zile za uwakilishi wa senator ambao ni moja kati ya electoral colleges za kila jimbo, hizi upewa yule aliyoshinda lile jimbo lote kwa jumla. Kwa hiyo inawezekana kwamba katika Nebraska ama Maine akatokea mgombea mmoja akashinda viti kimoja cha Congress kutokana na chama chake, lakini kwa ujumla wa lile jimbo anayeshinda ni mwingine. Kwa hiyo yule aliyoshinda jimbo zima upata zile kura mbili za senator, na ile electoral district za congressmen ama congresswomen upewa kutokana na ushindi wa yule mtu binafsi. Sasa hii ndio mkusanyiko ama mkusanyiko ama ugawanaji wa kura wa zuki Marekani umegawanywa kihivi, na sana sana utokea kama vile ilivyotokea wakati wa Bi Hillary Clinton na Donald Trump walipokuwa shindana mara ya kwanza, kwamba mmoja wa washindani akapata kura nyingi za ufuasi kutokana kwa watu, lakini akapunguka katika hapo electoral colleges, kwa sababu jimbo kama vile California pengine lina milioni 15 na ukapata zile electoral college zao 55, lakini mwenzako akapata kura kidogo kidogo kwenye majimbo madogo madogo, lakini hesabu yake ikijumlishwa imezidi ile 270.
Mfumo huu unatoa labda upendeleo kwa namna yoyote? Manake kuna baadhi ya watu wameona kama hili lipo kwamba unatoa mwanya kwa yule mshindi ambaye hajapata kura nyingi kwa idadi ya jumla ya wapiga kura, anaibuka kuwa mshindi.
Hisia kama hizo ziko tele, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, kura za 2016 Bill Clinton alimshinda bwana Trump kwa zaidi ya kura za popular vote milioni 3. Lakini kwa upande mwingine kuna wale wenye kusema kwamba kwa majimbo ambayo ni madogo, majimbo kama vile Delaware, majimbo kama vile Vermont, majimbo kama vile Iowa, majimbo kama New Hampshire, kama majimbo haya yangelikuwa hayakuhusishwa katika mfumo wa electoral colleges, basi hao marais hao wangekuwa kwa siku nyingi sana wadharao zile sehemu ndogo ndogo, na wakajitweka zaidi katika zile majimbo ambayo yanakura watu wengi. So yawezekana rais akienda New York, akienda Texas, akienda California na jimbo lingine kubwa zaidi, akapata kura za kutosha na sehemu nyingine yote akaidharau. Lakini huu mfumo wa electoral colleges wa watilia mkazo kwa rais anayechaguliwa awe ni rais wa Marekani nzima, na yeye ni rais mwenye kuthamini kila jimbo likiwa kubwa ama dogo.
Asante sana Amin Mwidau kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Na juwa ya wiki akilini Maria. Maisha yetu ni magumu mpenzi, upata ufahamu Maria. Najua una huzuni mpenzi wewe, sababu ya umasikini la sisi. Kesho tupo kitandani, jikaze leo twende kwa miguu, kesho tuna gari barabarani. Inabidi ukaze moyo Maria, wewe usije niwacha pweke Maria. Mama tatizo ya dunia ya pasa kuvumilia. Oh, ndiyo mambo ya dunia iko siku atatulia mpenzi wangu vumilia. Oh, masikini sikile mama tatizo ya dunia ya pasa kuvumilia. Oh, ndiyo mambo ya dunia iko siku atatulia mpenzi wangu vumilia. Oh,
matatizo ya dunia yapasa kuvumilia. Oh, ndiyo mambo ya dunia iko sikwa.